Toshkentdagi Bunyodkor stadionini O'zbekistonning Uembliysiga aylantirishmoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Toshkentdagi Bunyodkor stadionining nomi milliy deb o'zgartiriladi hamda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi ixtiyoriga o'tkaziladi. Futbol assotsiatsiyasining xabar berishicha, ayni paytda Bunyodkor stadionini tashkilot balansiga o'tkazish bo'yicha huquqiy masalalar hal etilmoqda. Kelajakda nomi milliy deb o'zgartiriladigan mazkur stadion O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining asosiy bazasiga aylanadi. Bu yerda futbol bo'yicha milliy terma jamoalarning o'quv mashg'ulot jarayonlari, asosiy sport musobaqalari va boshqa tadbirlar o'tkaziladi. Bu stadionni Angliya milliy terma jamoasi mezbon sifatida marchlarini o'tkazuvchi Uembli stadionining O'zbekistondagi muqobiliga aylantirish rejalashtirilmoqda. Xabarda aytilishicha, stadion bazasida o'z o'yinlari va mashg'ulotlarini o'tkazib kelgan Bunyodkor futbol jamoasi 2019 yil oxirigacha bu yerdan foydalanishi mumkin. Undan keyin esa JAR stadionini ijaraga olish rejalashtirilmoqda. JAR stadionida hozirda Paxtakor jamoasi ham ijarada turadi. Biroq Bunyodkor futbol jamoasining jamoatchilik bilan aloqalar menejeri Ulug'bek Mirzayev Ozodlik radiosiga hozircha bu masala oxirigacha hal etilmaganini aytdi.
Yo'q, u hali juda ham hozir bilasizmi, juda ham noma'lumlik hozirda JARda oladimi, bu yerda ham hozir hech qanaqa muammo yo'q-ku shu yerda o'yinlarni davom ettirishiga. Faqat stadionda egalik huquqi boshqa tashkilotga o'tgani bilan stadion bab tura oladi-ku. Terma jamoa vaqti bilan o'ynasa doimiy o'ynaydigan Bunyodkor bo'lib qolishi hozir aniq bir nima yo'q aka.
2 mart kuni Ozodlik radiosi Bunyodkor klubi futbolchilari va rasmiylariga tayangan holda futbol jamoasi moliyaviy qiyinchiliklarga duchor bo'lgani to'g'risida xabar qilgan edi. Bunyodkor stadionining xo'jayini almashtirilayotganiga mana shu moliyaviy qiyinchiliklar sabab bo'lmayaptimi degan savolimizga Ulug'bek Mirzayev
16 mart kuni prezident qarori chiqqanu xabaringiz bo'lsa, futbolni rivojlantirish bo'yicha o'sha qaror bo'yicha o'shini ijrosi bo'yicha o'sha Bunyodkor futbol klubidan O'zbekiston futbol assotsiatsiyasiga o'tkazilsin balansiga deyilgan, shu bo'yicha bo'lyapti
deb javob berdi. Ulug'bek Mirzayev ayni paytda Bunyodkor klubida hech qanday moliyaviy muammolar mavjud emasligini alohida ta'kidladi.
Yo'q, hamma yo'q, hozir yaxshi, unaqa muammo ham yo'q edi moliyaviy. Eng ko'p odamni yig'ayotgan komanda Bunyodkor bo'lsa bu yil O'zbekiston chempionatida.
Prezident Mirziyoyevning futbolni 2018 yildan 2022 yilgacha rivojlantirish bo'yicha dasturida 2022 yilga kelib milliy terma jamoaning jahon chempionatlarida ishtirok etishiga erishish ham nazarda tutilgan. 34 ming tomoshabinga mo'ljallangan Bunyodkor stadioni 2012 yilning sentyabrida ishga tushirilgan edi.